Ve victis. Ve victis. Nu am început să vorbesc în limbi. Este doar o expresie celebră în limba latină. Vai de cel învins. Și deși inițial a fost rostită împotriva romanilor, apoi a fost atât de adevărată pentru toți aceia a căror putere a fost zdrobită de mărețul Imperiu Roman. Imperiul Roman a fost o putere mult mai mare decât noi ne putem imagina. După triumful Imperiului Roman în lume, lumea nu a mai putut fi niciodată aceeași. Toate marile puteri care au urmat Imperiului Roman au fost inspirate, au fost obsedate de ideea refacerii acestui măreț imperiu. Chiar și Imperiul Otoman. Știți care era motivația lor de a merge în Europa și de a cuceri Europa? Era de a reface mărețul Imperiul Roman. Și te întreb ce legătură aveau ei cu el. Dar Imperiul Roman însemna putere, însemna dominație, însemna stăpânire, însemna eroi. Creștinismul s-a născut în acest context al acestui măreț imperiu, în epoca gladiatorilor, care erau ovaționați în arene pentru puterea lor, pentru cruzimea lor. Și unii gladiatori, în urma victorilor repetate pe care le aveau, erau eliberați ca și răsplată pentru puterea și vitejia lor din arene. Dar știți ce făceau cei mai mulți? De bună voie și nesiliți de nimeni, se întorceau din nou în arenă să lupte, să-și arate puterea, să poată să savureze din nou slava mulțimii. Vai de cel ce era învins de puterea romană! După ce răscoala gladiatorilor a fost înăbușită, cei care au rămas în viață au fost puși pe o cruce și pe un drum imens. Era format din cruci cu gladiatorii răzvrătiți, care stăteau crucificați. Crucificarea era arma de tortură romană, prin care expresia vai de cel învins își căpăta cele mai înalte valențe. Și în acest context apare o nouă religie în care eroul acestei religii sfârșește pe o cruce, fiind asociat cu această expresie, vai de cel învins. Nu putem să ne închipuim, acum după 2000 de ani în care ideea de cruce este asociată cu ceva măreț, nu ne putem închipui cât de greu a fost pentru creștini la început să propovăduiască nebunia crucii, cât dispreț, câtă ocară, de câtă ocară și de cât dispreț au avut parte. Din această pricină, în secolul I, dar chiar de-a lungul istoriei, chiar până la noi, creștinismul a fost batjocorit și ocărât. Religia celor slabi, religia celor slabi, celor lași, celor papă lapte, celor fricoși, celor care nu știu să riposteze, celor care spun capul plecat, sabia nu-l taie. Și foarte mulți oameni de-a lungul istoriei au disprețuit această religie a celor nenorociți pentru că ei doreau să fie oameni puternici, cu coloană vertebrală și simțeau că dacă ar fi acceptat creștinismul, ar fi trebuit să renunțe la ceva din adâncul lor, din demnitatea care venea din Dumnezeu. Și într-un asemenea context, Evanghelia după Ioan este scrisă. Și în capitolul 18 și 19, când evanghelistul Ioan ne relatează povestea, istoria prinderii, arestării și condamnării lui Iisus, eu cred că el răspunde tocmai acestor acuzații împotriva creștinismului și vrea să trateze această temă în contextul lor de atunci. Este creștinismul cu adevărat religia celor slabi? În primul tablou, în grădina Ghețimani, Petru, Iisus și teama de suferință. Petru acționează în spiritul veacului. El este eroul, el este cel curajos, el este cel puternic, cel care ia sabia și vrea să-L apere pe Iisus și să se apere pe sine. Dar este o reacție, de fapt, în fața suferinței. Petru este cel care, cu nu mult timp în urmă, îl mustrase pe Iisus și când Iisus îi vorbea despre necesitatea crucii și că el va merge la Ierusalim și acolo va muri, Petru îl ia deoparte și îl mustră și zice: să te ferească Dumnezeu să se întâmple așa ceva. Petru pare un om curajos, dar el de fapt ridică sabia împotriva suferinței. În fața suferinței, el are un singur răspuns: nu vreau, refuzul este total. Dar în acest tablou să fie Petru, cel puternic, și Iisus, cel slab? Fiți atenți la următoarea afirmație. Eu sunt. N-ați auzit? Mai repet o dată. Cu altă voce. Eu sunt. Nu ați căzut jos? Am crezut că este o formulă magică. Iisus în grădina Ghețimani, când răspunde soldaților înarmați: eu sunt. Toți, în mod instantaneu, cad la pământ. Vrem să vorbim despre oameni puternici? Vrem să vorbim despre putere? Doar două cuvinte și toți vrăjmași dinaintea lui cad la pământ. Iisus era un om puternic. Avea toată puterea în cer și pe pământ și își folosește această putere, dar în mod paradoxal nu o folosește pentru a se proteja pe sine, ci pentru a-i proteja pe ucenici. Și din pricina puterii pe care el o manifestă, soldații nu au curajul să-i aresteze pe ucenici, nu au curajul nici măcar să-l aresteze pe Petru. Iisus se lasă prins și este arestat. Și acum stau și mă pun în pielea lui. Să ai puterea, să o poți folosi, și-a demonstrat-o, și cu toate acestea să nu o folosești ca să te aperi pe tine și să nu o folosești ca să îndepărtezi suferința din viața ta. Dacă am avea un buton magic pe care ar scrie îndepărtează suferința și ori de câte ori ar fi suferință în viața noastră, și noi am ști că dacă am apăsat pe acel buton, suferința ar fi îndepărtată. De câte ori l-am folosit? Am putea să rezistăm tentației? Să nu apăsăm pe buton? Sau îl lăsăm apăsat tot timpul? Când ați fost ultima dată la stomatolog? Când ați simțit acel vâjit lângă măsea? Cât de puternici suntem în fața suferinței, cât am fi ca și Petru, să dăm, să ripostăm, ca să nu avem parte de suferință. Dar arată aici un alt fel de om, Iisus, care are butonul exact lângă deget, dar el învinge teama de suferință, o acceptă. El nu este omul slab care a fost, i s-a întins o capcană în grădina Ghețimani. El este actorul conștient care știa dinainte dimensiunea suferinței. O privește în ochi, o înfruntă și cu toată hotărârea își asumă destinul crucii. Următorul tablou, în curtea marelui preot. Petru, Iisus și teama de oameni. Să ne-l aducem aminte pe acel Petru curajos din grădină, care ridică sabia, care ripostează, care este gata să facă orice de dragul Mântuitorului și de dragul lui. Și în fața acestui tablou l-aș întreba pe Petru: Petre, unde îți este puterea? Și chiar am o întrebare, pentru că nu înțeleg. În cele din urmă, Petru nu era un om curajos? Eu cred că era foarte curajos să ai curajul să ridici sabia când sunt ați soldați în superioritate numerică în jurul tău, să ai curajul să mergi în gura lupului, în curtea marelui preot. Nimeni nu l-a chemat acolo, s-a dus de bună voie, a riscat, era un om curajos. Oare Petru nu era un om sincer? O, cu siguranță era sincer, atât de sincer încât orice stătea în minte, spunea în față, chiar și Mântuitorului, chiar dacă se făcea de râs, să te ferească, Doamne, să mergi la Ierusalim. Oare Petru nu îl iubea pe Mântuitorul? Cu siguranță că îl iubea, poate chiar mai mult decât toți ceilalți. Dacă ceilalți au stat deoparte, Petru poate chiar din dragoste de Mântuitorul a vrut să meargă, să fie lângă el, să vadă ce avea să-i se întâmple. Un om sincer, un om puternic, un om curajos, un om care își dovedește eroismul în grădina Ghețiman, ridicând sabia în fața vrășmașului. Și acum, același om, în curtea marelui preot, în fața, nu am să spun unei femei, în fața unei slujnice, cedează, se bleastămă, se leapă de propriile valori, de propriul crez, de propria identitate. El își asumase 3 ani și jumătate ca și identitate. Nu mai lucra, nu mai era un pescar, nu mai avea alte ocupații, era ucenicul lui Iisus. Acesta era statutul lui, aceasta era identitatea lui. Și el și-o neagă în fața unei slujnice. Nu înțeleg, Petre, unde ți este curajul? În fața 50 de soldați ripostezi și în fața unei slujnice te umilești într-un asemenea hal? Oricare să fie explicația. Nu erau oameni? Eu zic teamă de oameni. Nu erau oameni și în grădină? Nu erau oameni și în curte? Mi-aduc aminte de un verset atât de adevărat. Căci voi nu aveți de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor și căpetenilor din locurile cerești și împotriva duhurilor răutății. Este una ca și om să te lupți cu teama de oameni, dar este cu totul altceva să te lupți cu teama de oameni când aceasta este alimentată de duhurile întunericului. Mântuitorul a spus despre acest ceas, că este ceasul întunericului, când forțele demonice s-au deslănțuit pe pământ și când Petru, care nu trebuia să intre în această luptă, care nu era lupta lui, s-a vântat în mijlocul acestui război spiritual. Toată puterea lui, tot curajul lui, tot eroismul lui, toată dragostea lui de Iisus au fost trântite la pământ, au fost zdrobite și lui s-ar putea spune, ve victis, vai, de cel învins. Petru a falimentat într-un mod lamentabil, dar nu este doar falimentul lui, ci este falimentul întregii umanități, care în toată puterea ei, în fața războiului spiritual și lipsită de har, va sfârși doar așa. Lepădarea lui Petru ne vorbește despre puterea noastră, despre limita noastră, despre neputința noastră, despre cât de slabi suntem și despre faptul că fără harul lui Dumnezeu suntem sortiți pieirii. Petru s-a încrezut în el și nu în har. Când Mântuitorul l-a mustrat și a zis, Petre, nu ești pregătit, Satan a cerut să vă cearnă ca grâul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Petru ar fi trebuit să cadă în genunchi și să zică, Doamne, nu vreau să întâmple acest lucru, ajută-mă, cum să evit acest sfârșit tragic? Dar când Mântuitorul s-a uitat în viitor și a spus, Petre, așa cum ești acum, nu ai nicio șansă să învingi ispita. Petru a ignorat mustrarea Mântuitorului și a spus, oare în mintea lui nu prea știe ce să vorbească, eu mă cunosc de 40 de ani, eu știu că sunt un bărbat puternic. Dar să privim la Iisus în acest tablou. Dacă Petru se leapă de Iisus în fața unei slujnice, Iisus se află nu în fața unei slujnice, ci în fața autorităților vremii, în fața marilor preoți. Și să citim din capitolul 18, Cum reacționează Iisus în contrast cu Petru în fața marilor preoți? Și din capitolul 18, voi citi de la versetul 19. Marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Observați, prima întrebare era țintită în mod direct împotriva ucenicilor, să identifice, să-i prindă și pe ei. Și apoi despre învățătură. Uitați cum răspunde Iisus. Iisus i-a răspuns, eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întreb pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stau acolo a dat o palmă lui Iisus. Și a zis, așa răspunzi tu, marelui preot? Iisus i-a răspuns, dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Este în acest tablou, Iisus are un om slab, supus unui interogatoriu după ce a fost bătut și umilit într-o stare de oboseală. Cu toate acestea, îi nu-l vedem tremurând și spunând, vă zic imediat unde sunt ucenicii, doar să vă purtați mai frumos cu mine, doar să-mi luați jumătate din suferința care mi este sortită. Iisus, în momentul în care Petru îl vindea, el nu-și vinde prietenii, el le rămâne fidel, cu riscul de a lua o palmă, cu riscul ca suferința din viața lui să se amplifice. Iar atunci când este întrebat, nu vedem un om umilit, nu vedem un om intimidat, nu vedem un om înspăimântat, ci vedem un om care nu se lasă interogat, ci un om care interoghează pe cei care îi pun întrebări, un om care răspunde cu demnitate, un om care stăpânește situația. Observați? Ce inteligent a omis pe ucenici din dialog? Care a fost prima întrebare? Unde sunt ucenici? El a răspuns astfel încât ucenicii să fie lăsați deoparte. Era slujba lui să-i păzească la fel ca în grădină și el să-și asume tot valul suferinței și răului să fie îndreptat doar împotriva lui. Ce gest nobil! Ce frumos! Iisus primește o palmă. Și apoi spune în versetul 22 și 23, Iisus a întors și celălalt obraz, cu capul plecat și ochii în pământ. Nu scrie așa? Cred că am încurcat traducerile, dar știți, în greacă și așa mai departe. Nu este cel care a dat porunca celebră, care a înspăimântat o întreagă omenire. Dacă te lovește cineva pe obraz, întoarce-și cealaltă obraz. Nu această afirmație a făcut ca atâția oameni să privească cu dispreț această religie. Și iată că cel care rostește această afirmație, în loc să întoarcă obrazul, privește în ochi pe cel care l-a lovit și răspunde, dacă am vorbit rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Oare nu își încalcă Iisus propriile principii? Atât de des nu înțelegem semnificația cuvintelor lui. Dar acest tablou ne ajută să înțelegem de fapt ce înseamnă creștinismul, ce înseamnă să fii un om puternic, ce înseamnă să ai coloană vertebrală. E adevărat, Iisus nu dă un pumn înapoi, dar nici nu lasă capul plecat. El nu ripostează în fața răului cu aceeași armă a răului, dar nici nu-și lasă demnitatea strivită de rău. El găsește acel echilibru sfânt încât să nu se coboare la nivelul vrășmașilor lui și să semene cu ei, dar nici să se lase umilit de valul de răutate din partea lor. Privind la acest tablou, stau și mă întreb, cine era cel puternic? Cine este cel puternic? Petru cu sabia în mână, care se leapă de în fața unei slujnice, marii preoți, aprodul care i-a dat o palmă, cine este cel puternic din acest tablou? Cine stăpânește contextul? Cine stă în picioare? Cine este deasupra? Cine direcționează dialogul? Sau altfel spus, noi, cu cine am vrea să semănăm din acest tablou? Dar urmează un tablou și mai frumos. Condamnarea lui Iisus de către Pilat. Pilat Iisus și teama de a pierde poziția socială. Vă întrebați de ce nu l-am pus pe Pilat? Răspunsul este foarte simplu. Nu l-am găsit. Dar pe internet, cât am căutat. Dar am găsit-o pe soția lui. Și mi-am dat seama că se potrivește mai bine. Să nu apară doar bărbați pe slide-uri. Să fie și o notă de frumusețe, de delicatețe, de tandrețe. Dar soția lui Pilat întruchipează glasul conștiinței, surprins atât în film, cât și în alte evanghelii. Este cel care este alături de Pilat, lângă Pilat, cu care Pilat este una și care îi spune, toată noaptea am fost tulburată în vis de neprihănitul acesta. Și este glasul conștiinței pe care îl vedem și în relatarea lui Ioan, că răsună cu putere înaintea lui Pilat. În acest context, când ne întâlnim cu Pilat, exclamăm, iată în sfârșit, un om puternic, un om cu coloană vertebrală, el este reprezentantul puterii romane, el are legiuni în subordinea sa, el este cel care cunoaște dreptul roman, care vrea să facă dreptate, care nu se lasă intimidat de mari preoți care vin și încearcă să lungă cu toate felul de alifii și cu tot felul de lucruri ca să facă o nedreptate. El îl răspunde, cu ce a greșit acest om? El vrea să facă dreptate. El nu se lasă intimidat. Până la un punct. Dacă privim pasajul, observăm că este o progresie. Cum acest om care se numește Pilat decade încetul cu încetul. Și face încetul cu încetul câte un compromis. De ce? Oare conștiința lui nu îi spunea ce este bine și ce este rău? Răspunsurile lui Iisus în fața lui Pilat sunt de o asemenea putere încât Pilat cred că a rămas marcat toată viața de întâlnirea cu acest om ciudat care era Iisus. Și ca să vă ilustrez acest lucru, sunt multe versete, dar este unul care îmi place. Uitați-vă în capitolul 19, când din nou iudeii insistă. În versetul 7 din capitolul 19, iudeii au răspuns lui Pilat. Noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit aceste lucruri, Pilat a răsuflat ușurat și a zis, voi răstigni doar un nebun, chiar dacă e nevinovat. Așa a spus? Când a auzit Pilat aceste cuvinte, a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și s-a dus direct la Iisus și a zis, de unde ești? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis, mie nu vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? Și atunci Iisus îi răspunde, n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă dă în mâinile tale, are și un mai mare păcat. De atunci Pilat, că uita să-i dea drumul. I-am crezut că atunci când Pilat va afla că Iisus vorbește despre sine ca fiind Dumnezeu întrupat, va răsufla ușurat, în cele din urmă e un nebun. Asta este și merită soartă dacă se joacă cu de erezia într-un context religios atât de fanatic. Dar când Pilat aude de la iudei că Iisus a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, el pune în calcul că Iisus s-ar prea putea să fie Fiul lui Dumnezeu și atunci se duce țintă la Iisus și îl întreabă, tu cine ești? Iisus nu-i răspunde, dar când îi dă acel răspuns, cum i-l-a dat Iisus, nu știu, vorbind despre puterea care este dată doar de sus, Pilat are în inima lui glasul conștiinței care îi spune că cine este în fața lui este mai mult decât un om. Și Mântuitorul spune, tu ești în cunoștință de cauză, faci un păcat. E adevărat, ceilalți fac un păcat mai tare, dar vina îți aparține. Dar Pilat în fața presiunii. Face compromis după compromis. Îl bate pe Iisus. Deși știe că este nevinovat și că iudeii din pismă l-au dat mâinile lui ca să le satisfacă setea de răzbunare a iudeilor. Apoi, trebuia să-i libereze pe cineva și atunci pune să aleagă între Baraba, un tâlhar, și Iisus. Având în inima lui convingerea că iudeii religioși care urau furtul, urau tâlhăria, cu siguranță îl vor alege pe Iisus. Spre surpriza lui, iudeii îl aleg pe Baraba. El totuși nu vrea să cedeze. Până la un punct, până în versetul 15. Din capitolul 19. Dar ei au strigat, ei iudeii, ia-l, ia-l, răstignește-l. Să răstignesc pe împăratul vostru? Le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă, atenție, preoții cei mai de seamă au răspuns. Noi n-avem alt împărat decât pe Cezar. Și în urma acestei arme fatale de manipulare, Pilat cedează și îl dă în mâinile lor să fie răstignit. Puneți-vă în locul lui, să aveți în fața voastră un om tânăr, frumos, inteligent, capabil, la 30 de ani, cu tot viitorul înainte. Să știi că este nevinovat, 100%. Și să-l condamn la moarte, e puțin lucru? Să-ți încalci propriile principii, propriile valori? Dar vorbind de încălcarea propriilor principii și a propriilor valori, oare marii preoți care sunt în această scenă tulbure sunt oameni puternici? Uitați-vă la ultima afirmație pe care eu o rostesc. Uneori noi o citim așa repejor și nu înțelegem adevărata semnificație. Mare preoți, cei mari preoți din vremea respectivă au rostit. Noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul. Știți ce înseamnă acest lucru? Ca și cum steliști ar zice, hai Dinamo. Ca și cum dinamoviști ar zice, hai Steaua. Dacă un stelist ar rosti vreodată aceste cuvinte, i-ar cădea dantura și buzele pe loc. Nu putem să ne închipuim ura care se ascundea în inima iudeilor. Iudeii erau unici prin revoltele lor repetate în tot Imperiul Roman. Era cuibul de vie, era bomba atomică gata să izbucnească. Și au fost răscoale repetate, astfel încât romanii, ei nu distrugeau civilizațiile, dar Ierusalimul l-au distrus din temelii. Din teama să nu fie reconstruit. Și când a avut loc răscoala lui Bar Coba în 132 după Hristos, efectiv au dorit să nimicească pe toți evrei și să-l împrăște în tot Imperiul Roman, atât de răzvrătiți și de plini de ură erau împotriva stăpânirii romane, pentru că ei, spre deosebire de ceilalți, erau cei aleși. Aveau o mândrie națională, nu suportau stăpânirea, nu suportau ca libertatea să le fie luată de un păgân, de niște oameni dintre neamuri. După răscoala lui Bar Coba, cei care au fost prinși slujitorii lui erau supuși unor torturi groasnice și li se cerea să rostească exact această afirmație, să se lepede de Israel și să recunoască că Cezarul este singurul lor împărat. În ciuda torturilor romane, niciunul nu ceda și toți mureau în chinuri groasnice, blestemând Cezarul. Și totuși, acești mari preoți, la fel ca Pilat, din teama de a-și pierde poziția socială, se umilesc și rostesc ceea ce niciodată n-ar fi visat sau nu și-ar fi închipuit că aveau să rostească. În tot acest tablou de oameni puternici, este un singur om. Singurul om, cu coloană vertebrală, care nu se compromite pe sine, care învinge teama de suferință, care învinge teama de oameni, care învinge teama de a-și pierde gloria și poziția în societate, care rămâne credincios propriului crez, care își asumă cu hotărâre destinul crucii, care stăpânește dialogul, care stăpânește situația, care nu-și folosește puterea pentru a se proteja pe sine, ci pentru a-i proteja pe ceilalți. Este creștinismul. Religia celor slabi, amărâți, fără coloană vertebrală? Dacă mă uit la mine, răspunsul este da. Și dacă mă uit la cei din jurul meu, răspunsul este da. Este religia celor amărâți, celor slabi. Dar celor care prin har pot călca pe urmele singurului om puternic de pe pământ. Amin.